galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimcaha bisha juun ee sanadka 2022 waa 18 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga voa somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin haya cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno sida lagu heli karo doorasho hufan oo ka dhacda soomaaliya.
walaalkayga aan ka shakisanahay mise qaabku wax u wada keliya inaanan ka fikirino sideen waxa kani isla wadi karnaayo wax qurux badan noo soo bixi karaan oo in la yidhaahda marka kushiinkana qofka ku jira in loo daayo ayaan arkaaniga
filla soomaaliya inay tahay meesha wax ka socon la-yihiin iyadoo hadba sida oday muuse sud hore u sheegay dad kasoo dhexhadlayso caqabadaha ugu weyn ayaa taas ah dadka soomaaliyeed waa ka dhegsiin waa dareensan yihiin
hal booli adnidik xalaala ma dhasho sababta u hore xulitaankii la xulaayey qaabka loo xulaayey ayaa ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo inoo akhriyo ibraahim xasan daanduray.
dhowr qof oo ku sugan safaaradda Mareykanka ee Afghanistan ayaa waxaa laga helay cudurka COVID-19, taas oo keentay in saraakiisha ay xiraan inta badan howlaha diblomaasiyadda. saraakiisha ayaa sheegay in hal qof uu hore ugu dhintay cudurka COVID-19, iyadoo 411 qofna la geliyey karantiil, dhowr qof oo kalena caafimaad ahaan loo daadguriyey. saraakiisha ayaa sheegay in 95% kiisaskaasi ay ku lug leeyihiin dadka aan qaadan tallaalka cudurka COVID-19 ama aan si buuxda loo tallaalin. saraakiisha ayaa waxay intaasi ku dareen in la mamnuucay dhaqdhaqaaqyada ilaa iyo inta la xakameynayo isu gudbinta cudurka, xayiraaddaasi oo sii jiri doonta. saraakiishu waxay sheegeen in xarumaha caafimaadka ee militariga yihiin kuwa buuxsamay, islamarkaasina la sameeyey meelo ku meel gaar ah si loo siiyo oksijiin dadka u baahan. safaaradda ayaa sheegtay in dadka loo ogolaan doono oo keliya inay ka baxaan xayiraadahaasi iyaga oo cunto raadsanaya ama dibadda u aadaya jimicsi oo keliya. israa'iil ayaa duqeyn cirka ku qaaday mareyka Gaza goor dambe ee shalay, markii 20 xabo joojin laga badan aan ku taagnayn lagu istaajiyey bishii hore dagaal socday muddo 11 maalmood ah oo u dhexeeyey israa'iil iyo xamaas. duqeyntaasi ayaa timid kadib markii dad dhaqdhaqaaqayaal ah oo ay abaabuleen madaxda mintidiinta xamaas ay bilaabeen in buufino ololaya ay u diraan gudaha israa'iil maalintii 3-aad. ma jiro wax war ah oo deg deg ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi oo laga maqlayay magaalada Gaza. israa'iil ayaa sidoo kale qaaday duqeyn cirka ah 4-aadii oo ay ku bartilmaameysatay waxa ay ku sheegtay xarumaha xamaas, taasoo aan cidna ku dhiman kuna dhaawacmin. muqaalo ay hesho wakaaladda wararka ee AP ayaa muujinaya wax u muuqday hubka culus ee dardoorriga u dhacay hawada ee ka imaanaya Gaza oo isku day suurtagal ah oo mintidiinta Falastiin ay ku soo ridayaan duurado, iyadoo muuqaalo kalena ay muujinayaan sawaariikh laga soo riday Gaza laakiin ma cadda nooc ay ahaayeen iyo halka ay ku dhaceen. Puliiska Hong Kong ayaa adeegsaday sharci amniga qaranka si ay u xiraan 5 fatire iyo maamulaha wargeyska Apple Daily ee u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo lagu eedeeyey in gacansaar ay la leeyihiin quwado shisheeye markii ugu horreysay oo sharci loo adeegsado saxaafadda. welina waa calaamad kaleeto ee tallaabo adag qaadashada shiinaha ee magaalada Hong Kong. puliiska ayaa sheegay inay hayaan caddeymo muujinaya in ka badan 30 maqaal oo u daabacay wargeyska ayna door muhiima ka ciyaareen waxa ay ugu yeereen shirqool lala galay dalal shisheeye si cunuqabateyn loo saaro shiinaha iyo Hong Kong. wargeysku wuxuu ku sheegay bayaan in tallaabadaasi ay aamusay, laakiin uu wacad ku maray inuu sii wadi doono warintiisa si uu muujiyo ballanqaadkiisa inuu sii wado howlihiisa. Wargeyska Apple Daily ayaa muddo dheer waxa uu ka mid ahaa wargeysyada ugu cadcad ee difaaca xorriyadaha Hong Kong sannadihii u dambeeyey. Madaxweynihii hore ee Ivory Coast Laurent Gbagbo ayaa ku laabtay dalkiisii 15 sano kadib markii uu diiday inuu qirto guuldaradii kasoo gaartay doorashadii madaxtinimo ee 2010, taasoo u dhalisay rabshado bilooyin socday oo ay ku dhinteen in ka badan 3,000 oo qof. Gbagbo waxaa loo wareejiyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee Heeg sanadkii 2011, wuxuuna 8 sano sugayay maxkamad iyadoo loo haystay dembiyo dagaal. Xaakim ayaa wax dembiyo ku waayay sanadkii 2019, isagoo sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareysteen inay caddeeyaan kiiskooda. Warkiina waa dhagayntaas.
Aad buu umaadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inoo akhrinayay warkii caalamka. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay ku qaadeen weerar qarax loo adeegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda oo ku yaala deegaanka Biyacadde. Faahfaahinta warkan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 4 askari ayaa lagu dilay, kuwa kalena waa lagu dhaawacay qarax loo adeegsaday gaari xamuul oo saaka waaberigii ka dhacay xero ciidan oo ku taala deegaanka Biyacadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ururka Al-Shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weerarka ayaa waxa uu tilmaamay in tira askarta ciidanka dowladda lagu dilay, sidoo kalena lagu dhaawacay Korneyl Sane Cabdulle. Taliyaha ciidanka xooga dalka Jeneraal Odawaay Yuusuf Raage ayaa waxa uu beeniyey in askar ka tirsan ciidanka dowladda weerarka ismiidaaminta lagu dilay, waxaana uu sheegay in ciidamadu ay hayeen xogta weerarka ayna kaga hortageen bannaanka kore ee xerada. Deegaanka Biyacadde oo qiyaastii 45 kilomitir dhinaca bari uga beegan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ku sugan ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Weerarkan ismiidaaminta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli deegaano dhaca bariga gobolka Shabeellaha Dhexe uu ka socday maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ay ciidamada dowladda kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dekedda magaalada Kismaayo waxaa ka soconaya dhoofka xoolaha kaasoo loo iibgeynayo wadamada Carabta. Waxaa la filayaa in toddobaadkan dekedda ay ka dhoofaan in ka badan 2,500 neef oo lo' ah, waxaana dhoofka xoolaha ay ka bilowday dekedda Kismaayo la rajaynayaa in isbeddel dhaqaale uu ku keeno gobolka Jubbada Hoose oo waqtiyadii u dambeeyey dadkiisu ay la daala dhacayeen dhibaato dhinaca dhaqaalaha kadib saameyntii xanuunka COVID-19. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Dhoofka xoolaha ee ka bilowday dekedda weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii iskutashi ay sameeyeen ganacsada ku dhaqan Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaas oo waayadii u dambeysay waday dadaallo xoogan oo lagu dhoofinayo xoolaha nool, gaar ahaan dibida. Dekedda Kismaayo waxaa taagan markab kaa oo lagu qaadayo in ka badan 2,000 oo neef oo lo' ah, taa oo loo iibgeynayo wadamada Carabta. Inkastoo xoolaha laga dhoofinayo dekedda magaalada Kismaayo, haddana waa sidee caafimaadkooda wada noocee la marsiiyaa marka la dhoofinayo? Agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland, Cabdullaahi Cali Faarax, ayaa V O A uga waramay sida ay ku xaqiijiyaan caafimaadka xoolaha.
Muddo 5 bilood ah xoola ma dhoofin sababa jiro suuq yaraan jirta awgeed. Soomaaliya oo dhan waxaa inoo furan 2 dal oo kala ah Yeman iyo Cumaan. taas awgeed ayaan hakad ku jiray maxjirka muddo 5 bilood ah. Waa ilaa mahadi maanta xoolihii ugu horreeyey muddada kadib ayaa maanta dhoofaya. Wasaaraddu waxay xaqiijisaa caafimaadka xoolaha. Dekedda waxaa inoo jooga dhakhaatiir waaxda caafimaadka xoolaha ka tirsan oo ka howlgala maxjirka. Waxay xaqiijiyaan caafimaadka xoolaha. Waxaa kale oo intay xooluhu ku jiraan quarantine-ka maxjirka waa la naaxiyaa, waa la daaweeyaa. In muddo ah ayaa u qoran inay ku jiraan dhowr asbuuc ah maxjirka. Wasaaraddu waxay hubisaa caafimaadka xoolaha markay baxayaan iyo markay maxjirka soo galayaan. Wasaaraddu waxay u taagan tahay ama mandate-keedu yahay ee Jubbaland caafimaadka iyo daryeelka xoolaha. Dhoofkana ahmiyad buu leeyahay oo xoolaheena waxa weeyo waxay u heleen gacsada u heleen fursad Jubbaland waxay u heleen inay xoolahooda ay u dhoofiyaan wadamada dibadda marka laga reebo waxa gudaha laga isticmaalo.
xoolaha laga dhoofinaya dekedda magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in isbeddel dhaqaale uu ku keeno guud ahaan gobolka oo waayadii u dambeysay dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ay ka jireen sabab la xiriira cudurka COVID-19 oo saameyn xooggan ku yeeshay dhaqaalaha gobolka. Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi oo ka mid a dhallinyarada waxbarta ayaa v o a uga warramay dhoofka xoolaha iyo faa'iidooyinka dhinaca dhaqaalaha ee gobolka uu ku keeni karayo.
Markii laga bilaabo dadka reer miyiga ee kabitoolkooda uu xoolaha nool yahay, xirfadooda iyo ganacsigooda xoolaha nool uu ku xidhan yahay, oo iyagu inay xoolahooda safriyaan ay badeeco kale iyo lacag ay helaan maaragtay qasabkooda ugu weyn yahay. Markii laga bilaabo xeradii iyo gaadiidkii lagu soo qaadayay oolihii inta dekedda iyo maaragtay inta xerada dhexjirka udhexaysa ka shaqaynaysa dowladdii oo xooluhu dee si habsamida markay u dhoofayaan iyada lafteeda mataqaana canshuurtii iyo nidaamkii ka helayso dekedii oo dee dekedaha soomaaliya inta badan maadaama iska xidhan yihiin wax exbooda hadda inagu aan dhoofinaa oo kale uusan jirin saan aaminsan ay xoolaha laftooda waxoogaa hadda gaaba yar galay. Marka waxaa isleahay dhaqaalaha hooseeya maaragtay dowlgoboleedka Jubbaland waxaa isleahay haddii ay xooluhu si istabajooga u dhoofaan deegaankii dadkii deegaankana shaqa abuur iyo residenti u noqonaysaa dadkii xoolaha lahaa ee dee asalkooda soo safriyey ee ama xeradooda ka keenaama deegaano kale dee ay kasoo ganacsi ahaan usoo qaateen ayagana faa'iido badan bay ka helayaan. Marka waxaan isleahay isbeddel dhaqaale oo dhinacyo badan taaban ayaa laga heli karaa xilligii ay sida habsana socodka le xooluhu ay u dhoofiyaan.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi ayaa v o a ga warramay sababta keentay in xoolaha nool laga dhoofiyo dekedda Kismaayo oo markii hore aysan ka dhoofi jirin xoolaha, waxaana uu sheegay in xilligan ay muhiimad gaara u leedahay dhaqaalaha gobolka dhoofka xoolaha guud ahaan deegaanada Jubbaland.
Runtii horena waaba nogiin oo mudkana ay dekeddan oo weligeedba barnaamijka ka gurnayd qalqaalo dheer oo khayr allah siiya ganacsatadii maaragtay rugta ganacsiga oo ugu horreeya allah unaxariistay saafi raabikahayn qalqaalo dheer bay u galeen, tartan bay u galeen, way kusoo guulaysteen. Dee xoolahan asalkoodii horena hadda waqtigii ay dhoofayeen faa'iido badan bay deegaanka dadka deegaanka ku haysteen. Waan dareensannahay deegaankan markii hore dadkan waxaa lagu eedayn jiray inay dhuxul iyo waxyaaba saasa laga dhoofiyay. Intii hadda maamulka Jubbaland iyo dunidiba ay usoo joojisayna marka wax keliya hadda ka dhoofa waxaan u malaynaya waa xoolaha iyo xoogaha ere oo liina. Marka inay dadka Soomaaliya intay wax soo saar yeeshaan ama xoolaha noqoto ama dhulka iyo beeraha waxay kala soo baxaan ha noqoto iyo dalag kale inay wax dhoofiyaan dadka inay aada muhiim u tahay baan qabaa. Shaqa abuurkeedii iyo maaragtay investmentigeediina dadka shacabki ay ka helayaan qof kasta inii uu ka helo iyo shaqada dhinac uu ka hayaba marka waxaan aaminsanaya inay arrintaasi arrin aada muhiim u ah tahay ayna ku reyn lahaayeen dadka reer Jubbaland kuwa dibadda ka keena iyo kuwa gudaha ka habeeyaba mataqaana iyo kuwa ganacsata ay si gaara u qusaysaba inay joogteeyaan xoolahaas oo mar walba la helay inay aada muhiim u ahaan lahayd baan qabaa.
Waa markii labaad oo dekedda magaalada Kismaayo laga dhoofiyo xoolaha nool tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, iyadoona haatan maamulka Jubbaland uu xoogga saarayo sidii dekedda Kismaayo looga dhoofin lahaa xoolaha nool, liinta iyo waxyaabo kale, taa oo isbeddel dhaqaale ku keenaysa guud ahaan gobolka oo dhan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadkan maanta ku eegayno sida loo heli karo doorasho hufan oo ka dhacda Soomaaliya iyo caqabadaha arrintaasi hortaagan. Wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa Muqdisho kusoo diyaariyey.
kulanti oo aan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa sidee lagu heli karaa doorasho hufan oo ka dhacda Soomaaliya, sideese loo gudbi karaa muranka adag ee ka taagan guddiyada doorashada oo xilligan dib oogis ay ku samaysay dowladda Soomaaliya kadib markii lasoo gudbiyey xubno cabasho laga qabay, xilligansa xaggee laga aadayaa waqtiga dib u dhacyada ku yimid heshiiskii lagu gaaray Muqdisho 7-20kii bishii May oo ilaa hadda heshiiska meelaha qaar uu gaab iska muuqanayo. barnaamijka faaqidaada waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Maxamed Xasan Idiris oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, guddoomiye hore maxkamadda sare Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleybaan, Duniyo Maxamed Xasan Duniyo Carshaan oo ka tirsan bulshada rayidka, iyo xildhibaan Maxamed Saciid Wasiir ku hagaankii hore caafimaadka Soomaaliya kana tirsan golaha shacabka. dhammaantiin aad baad u mahadsantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o eda.
aan
ku horeeyo wasiirka hoggaanka wada caafimaadka, marka laga hadlayo doodaha adag ee hareeray doorashada guddiyada, waa maxay sababaha ugu waaweyn ilaa hadda looga dhammaan laayahay markaad fiiriso waqtiga socda iyo 6 maalmood heshiiska lagu gaaray?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحان رجينا ان هرتمر كهره ان الهي وقلوبتنا وسكنا سومالي هدان هي ولا ساعتان ومرك او هريسه ما اهن او دورشه لا قبطو دورشدان نما اهم دورشه عصب و دورشه 4 سنه كهر لسومري دباتده تالا وهي تهي انو مركان ايغو وا كوشين كن وربو قفلي با انو قيب كقاتو وخ كرسكا انتدا inu asigana uu qaybtiisa ku yeesho marna hadii dadkii wax karinayay ee bataana waxa halaabaya cunadii la diyaarin lahaayo dadkii loo geyn lahaa waxay la tahay dawladda federaalka Soomaaliya dadaal badan ay ka muujisay arimaha doorashada gadaal dambana ugu dambeyntii waa taan la soconayo de wixii lagu heshiiyay in aan la wada socono dawlad goboleedyadii iyo waxa u soo dhamaatay dawladda federaalka arinteedii hawlihii way socdaan qaabkay u socdaan ee hadda ay ku socdaan hadii loo deynin dad gaar ah oo lagu ogyahay lagu lahayn xisaabtamo dhibaatada Soomaaliya haysata ugu weyn waxa weyn dadku dhanniga ayay ka shaqeeyaan malada anigu qalbigaaga wax ku jira ma ogaan karo laakiin taariikhda wax badan baan ka baran karnaayo wax badan baan soo baranay Soomaaliya maantadan waxay u baahan tahay qalbi wanaag in loo wada yimaado in laga wada shaqeeyo in walaalkayga aan ka shakisanahay mise qaabku wuxuu wada keliya inaanan ka fikirino sideen waxa kani isla wadi karnaayo wax qurux badan noo soo bixi karaan oo in la yidhaahda marka kushiinkana qofka ku jira in loo daayo ayaan arkaa aniga.
Xanaa Maxamed, ilaa hadda heshiiskii la gaaray 6 maalmood wuu socdaa, welina guddigii doorashada lagu murasanaa aada aqbal ma wadaa, marka xaggee ka dhaqaaqi laada?
Waa mahadsantahay horta runtii guddigan aan intaan la magacaabin ka hor heshiiskii 22-kii bisha hadda la soo dhaafay dhacay intii ka horeysay, waxaan rabaa inaan muujiyo eed waxa la saaray dowlad goboleedyada qaar aan kasoo jeedo deegaan doorashada ay tahay Puntland iyo Jubaland. Waxaa hadda runtii muuqata inaan ayagu ahayn dadka xagal daacinayay oo hadda guddiyadii Jubaland oo anigaan ka imid 3 maalmood ugu horreeyay shuruudihii loo qabtay ay kasoo baxeen. Marka si guud ahaan hadaan u hadlana meesha ay iska qaban la'dahay guddiyadan cagaha ka haysta wadooyin badan behind the scene waxa la u soo maraya, waxaan aaminsanahay inay tahay wilidda Soomaaliya filla Soomaaliya inay tahay meesha wax ka socon la yihiin iyadoo hadba sidii oday Muusesu hore u sheegay dad ka soo dhaxadlayso caqabadaha ugu weyn ayaa taas ah dadka Soomaaliyeed waa ka dhigsin waa dareensan yihiin marka taa ilaa filla Soomaaliya ay runtii ay u aragto wadadii extensionka inuu soo xirantay oo doorasho la aado doorasho ay wax ku raadiso waa taas ayaa keenaysa weyna sii adkaanaysa processka wuxuu qaadan doonaa waqtigii la isku ogaa waqti aad uga badan sida hadda muuqata taasaana sabab u ah aaminsanahay.
Guddoomiye Ibrahim, maxkamadda sare soo qabatay cadaaladda iyo doodahana waxay salka ku hayaan in la tartamo laakiin kalsooni darro jirto, sidee lagu heli karaa doorasho kalsooni ku timaada oo dhammaan inaad ka qayb galaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi sallam. Marka hore anigu asraamiya walaalaha iga gala soo qayb galay dooda iyo idaacadda VOA daba, haddana su'aashaas ku soo dhawaado in la helo doorasho hufan waxa aasaas ah marka hore horta in la helo hay'adda maamulka doorasho waxa maamulaya waxa weeyaan wax gudi doorasho. Gudiga doorashadu waxay u baahan tahay marka hore 2 shardi oo aasaasiya ayay u baahan tahay. Marka hore waxay u madax bannaani inay ka madax bannaan tahay xukuumaddii xilka haysay, inay ka madax bannaan tahay dadkii kale tartamaya xisbiyada ahaa, dadkii kale musharixiinta ahaa, cid u dhaxeeya u dhexdhexaada horta waa in la helaa. Marka la helo dhexdhexaadnimadaas waa in la helaa maxay kalsooni dadkina ay kalsooni ku qabaan, waayo dhexdhexaadnimada ay ka iman kartaa kalsoonidu oo ay dadkii ka wada dhexeyn kartaa. Marka mushkilada maanta taalla waxay tahay waxaa meesha ka maqan madax bannaanidii ku oo kama madax bannaana dhismidhisidii hay-adaha doorashadu kama madax bannaana xukuumadda kama madax bannaana. Tusaale ahaan qodobka koowaad ee heshiiska markaad eegto waxaa la yidhi ra-iisul wasaaraha loo soo gudbinayaa guddiyada la bedelayo. Ra-iisul wasaaruhu waxa weeyaan waa madaxa xukuumadda oo la xisaabtan uu ku leeyahay madaxweynaha xilka maanta haya. Taasi waa qodob weeye oo kama madax bannaano de wax xukuumaddiisii weeyaan.
Laakiin dee dhammaan doorashadu waxaa lagu wareejiyay ra-iisul wasaaraha.
Ra-iisul wasaaruhu madaxweynuhu wuxuu ku leeyahay la xisaabtan uu ku leeyahay. maadaama uu yahay madaxweynihii dalka haba ahaad madaxweynaadkiisa ha dhammaado laakiin madaxweynuhu wuxuu kuleeyay xisaabtan bay kuleeyay waana waxa realityga ee dhabta ay u jirta marka waxaa jira waxa tahay wixii madax banaani guddi madax banaani isagu ma sameeyay
ra-iisul wasaare aan kuusoo laabanay marka duli maxamed cali aad baad ula socoteen bulsho rayad arrinta doorashadu dooda ka taagan guddiyadan si gaar u egaynaa bal sidee lagu heli karaa guddi hufan oo siyaasad ka madax banaan oo dadkan daneynaya tartanka kursigan u garsoori kara
bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaan usoo jeedinayaa mahadnaq iyo boogaadinba hay-addan oo maanta idaacaddan v o a n meesha nagu wacday iyo asxaabta igala qeybgelaysaba intaa markaan kaga gudbi su-aashaada aan usoo dhaadhaco waxa waaye horta marka u horeysaba waxaa hal booli adnidhig xalaala ma dhasho sababta u hore xulitaankii la xulaayey qaabka loo xulaayey ayaa ah meeshaan eedo badan ayaa jiro eedaha badan waxa waaye la tashi lama sameynin 7 nin oo 5 maamul ah iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraho kor kaga soo dhacay ayay howsha u dhexeysay 8 bilood ayay istijiidayeen qaab kastaba ha u dhacdo la tashi meesha waxaa ku jira qodobada 17-ka ah la bulsho raydaa ku jirto ebidkayo nagama ay tixgelinin annaga keliya ma aha bulsho rayada kuwa abaabulan laakiin bulshada rayidka waxay leeyihiin aqoon-yahanay leeyihiin waxay leeyihiin expertiyaal leeyihiin waxaasoo dhan lagalama tashan 7 nin ayaa marna dhuusa mareeb 1 iyo 2 iyo 3 ayagu unbaa had 100 isku xiraay ayaga keliyaay ku koobnaayeen wixii ay soo saareen haddana haddii ummadii ay ka kicisay laga kiciyey muulka laga kiciyey oo annaga aan ka hadalnay oo niri guddiyadan dhexdhexaad ma aha mideeda kale constitutionally ma aha constitutionally ma ahan in ciidan uu guddigii ama saameyn ku yeesho doorashada ma ahan muxuu ahaan inuu ku yeesho dad rayid ah waxay ka bixi weysay dowladda inay tiraaho mar kastaba ay soo qaato xasan saas buu yeelay sheekh shariif saas buu yeelay war hadday ayaga qaldanaayeen adiga wax sixid maa lagaaga baahan yahay mise xasan iyo shariifaad daba gelaysaa qaladkii shalay ay galeen marka horta taas way soo jiitantay 8 bilood 7-20-kii ugu dambeysay ee haday rtaan bishii dhaweyto markii crisis ka dhacay wadankii uu ka dhici lahaa hadaanta ee dhibaatada ka dhacday ee qir iyo qir 2 bilood aada ogtihiin xamar inay isla joogeen ayagii 7 nin ay markii dambe dowladdii ku dhawaaqday in wixii ay fashilmeen wixii dhacay waa isla ognahay hadaantii markii laga soo noqday waxaa lagu heshiiyey waxbaa jiray waxaa ahayd guddigaa dhexdhexaadma ah marka qoladan mucaaradkan ah waxba ma ay fiirsanin qoladii dowladdiin waxba ma fiirsanin welina taladii dadkii taladii ma ay soo siinin dadkii wax ayagiyo gacantooda ku jirtaan waxay ku heshiiyeenna wax macquula ma ahe 67 ay soo saareen siday doonaana kusoo saaraan kuwaan wuxuu ra-iisul wasaarihii wixii oo dhan gacanta loo geliyey wuxuu asagana door biday oo wixii wasiiradiisa golihiisa wasiirada kuwan mucaaradka ma ay dhihin war golaha wasiirada wixii annaga aan ka doodnay annagii inay hor fadhiistaan waxa waaye mudac iyo mabduuc iyo qof dhexdhexaad in la helo waay oo wixii caddeeyo ayagana waxay dhaheen micnaha waxaa meesha ka fiirsasha la-aan
maxamed saciid si loo helo guddi madax bannaan doodoo dhanba waxay ku imaaneysa meelaha qaar in guddi madax bannaan oo bulsho rayid ee qoyahan ka yimaad maxaa diidanaa dhinacyada siyaasadda ku loolamayay inay arrintan ay dadka soo dhex dhigaan maxaa taa diiday
walaal hadalka gabadh walaashay aan qaadanayaa oo maa buniya calaa baatil fahuwa baatil bay tiri hadalku wixii qalab ku dhismay masax maa laakiin arrinta meeshaan jirtay waxay tahay guddi baan lahayn annaga oo shaqo badan muddo badanna soo shaqaynayay ilaa iyo 5 sano ku dhawaad iyo ka badanba guddigaasi baarlamaanka recommendationada uu keenay waan la soconay dadkiiya ummadda soomaaliyeed waxaad aragtaa annaga waxaan isugu hiilinaa dulmiga sideenaba waxaa saxda annagoo arkaynaan jid kaloo qaldan baan raadinaya because sababtuna waxay tahay dad baaba ku dan arrintan inay sii dheeraato dowladnimadeedu iyo meeshaan higsanayno inay sii dheeraato dad baa dan gaara inay leeyihiin aan anigu moodaa haddaan eego dhinacayga aragti ahaan marka dhibaatada taallaa annagaa isxagla daaminayn annagaa isla goynayno annaga ayaana isu diidan institution bay u baahan tahay hadalka aad tiri waa la xisaabtano inuu jira hay-ad waa in lala xisaabtami karaa islamar ahaantaasna hay-addaasi inay yeelataa maxaan dhahay xuquuq ay ku shaqayso waajibaad laga rabo howlihii oo dhan jidka saxdaa lama waxa waxaa la yidhaahdaa af soomaaliga
waxaa lagu yidhaahdaa waxani waa la dhoobdhoobayaa, way soconaysaa, xaal mastuur wax la yidhahda, xaal mastuurna dowlad laguma dhiso. Xaal mastuurkaas baan ilaa iyo maantana ku jirnaa. Wixii saxda ahaana dad baanan aan diyaar u ahayn inay ay horqabtaan mise ay dabaqabtaan. Marka anugu hal mid baan marbana ku celceliyaa, waxay tahay walaalayaalow, qalbi wanaag hadduu jiro, dowlad aan u naxaynana ay jirto, dadkoo dhanna niyadsami laiskula shaqeeya, waxa kana way toosi karaan. Xujo xujo laguma xaliyo, xujadan taalana waxa lagu xalin kara keliya waxay tahay in dad soomaaliya soomaaliya wadanka u danqanaya inay jiraan. Sida ana ila muuqata, weli dadka qaylinaya markaad fiirisa badankooda waa dad wax ayaan ayaga iska lahayn raadinaya. Marka qof walibana hawshiisa loo daayaan dhihi
lahaa. Xildhibaan, si weyn baad u diideen doorashadii guddiga madaxa banaan soo bandhigeen, waqtigay keeneen guddi doorasho madax banaan oo muddo shaqeynay ahayd. Guddiga markuu meesha ka baxaana guddiga kale la keena, yaad rabtiin inay doorashada qabtaan? Dabcan haddii meel kasta dood ka timaado, yaa isleedihiin doorashada hirgeliyaan?
Horta wax maadsantahay, guddigaas, guddiga doorashooyinka, guddiga madax banaan la dhihi jiray, qorshahooda intaad ii sugtid, horta guddigaasi waxaa lagu astayay doorasho qofi coda, doorasho dadban hadday timaado, dad kaloo dadbana imaanaya, guddigii toosnaa ma jiro. Guddigaasi waxaa lagu tababaray, loo baray, waxay ahayd sanduuq la dhigaayo meelo badan, magaalooyin kale la geynayo, process form la buuxinayo, musharaxiin sawiradooda ku yaalyaalin, weji kale loo diyaariyay. Tanna waxaa loo diyaariyay doorasho asteysan, hal howl ka dhacayso, erge kooban oo 101 ah, shaqadeeda 2016 lasoo qabtay oo la yaqaano ka bedelin mid ayagu ay qabanayaan. Marka guddigaasi kanorta relevantba maaha, shaqo isku maaha, isku shaqo maaha. Haddana kaaga sii daran, guddigaasi dadka madaxda ka ahaa qaladaad badan ayaa ka dhacay oo dhexdhexaadnimada aada uga fogeyd oo ka saari kartay meesha, xataa haddii fursad loo siin lahaa.
Ku adeyn karnaa nalama joogaan dabcan, laakiin maxaad adeyn muhaysid
dowladda madaxweynaha inay raacdo? Meesha waxaad ka qaldanba, sideedaba waxaa qaldanba in madaxweynaha meel u raacdaaba qaldanba, golo wasiire ma ahayn. Dhexdhexaadnimada waxaaba ka saarayaba in horta
madaxweynihiigudigii dadbanaa maxaa lagu diida?
Guddiga dadbanaa lama diidin. Guddiga dadbanaa waxaway waa doorasho dadban, dowlad goboleed kasta ama dowladda federaalka way xaq u leeyihiin from the scratch inay soo saaraan dadku iyagu ay u rabaan. Guddiga horeo dadbanaa waxay ku ekayd shaqadiisa, markaasay ku ekayd, mid la diiday maaha. Kan kaleeto lasa diiday wuxuu ahaa guddi lasoo ururiyey oo nabad sugid iyo ciidamo madaxtooyada shaqaalaheeda oo ay muuqatay ayay ahaayeen. Taas saasaa loo diiday, waana muuqatay xukuumadiina haddii dee sida la sheegay.
Xagee laga aaday halkan? Yaa noo qabanaya doorashada?
Doorashada waxaa qabanaya guddiyadii la saaray inay qabtaan loo saaray. Keliya waxaa la rabaa in madaxtooyada ay faraha kala baxdo, guddiyada inta dhiman si madax banaan loo soo qoro, madaxtooyada ay ku qanacsanaato intii ay behind the scene ka maamuli karto, waqti badanay gelisay inta ay ku qanacdo, wixii u maro nasiibkeeday qabtaa, laakiin intaa kadib ay iska sii dayso guddiyada inta dhiman. Maanta waxaan arkahay dowlad goboleed Galmudug 4 qof oo ka dhinayd way soo saareen. Waxaa dhiman marka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa inuu si official waraaqiyo usoo saaro, halkaasna shaqadii ka bilaabato, guddiyadii loo waco ay galaan tababar week ama laba week ah. Shaqadana way sahlan tahay, maahan croc maxayad wax oo ah, maahan rocket side, maahan, waa shaqo horey loo soo maray oo la yaqaano, oo haddii faraha lagala baxo madaxweynehiskadayso degdeg loo qaban karo.
Guddi hufasee lagu heli karaa? Waxaad tiri dabcan guddi xukuumad kulugla dowlad kuluglahaa meesha joogo, laakiin lama huree dabcan oo wadanka dowladu leeyahay, waqtigu ka dhamaaday, mucaaradku xil bay doonayaan. Sidee lagu heli karaa guddi madax banaan oo hawshan qaban kara?
Guddi madax banaan waxaa lagu heli karaa in ra-iisul wasaaruhu xilkiisa qabto oo si ay tahay u qabto oo u abuuro marka hore jawi kalsooni ah.
Ra-iisul wasaaruhu waa xukuumaddii
waa sax xil baa saaran, isagaa waajib ka tahay inuu doorashada qabto markiisii horeba, oo dastuuri ayuu tahay, isagoo ay dastuuri tahayba ummadda soomaaliyeedna ay kalsooni siisay. Kalsoonida siistay waxaa laga rabaa isagoo ka faa'iidaysanaya inuu abuuro jawi laysugu iman karo, ummadda ka dhexan kara, inuu ka saaro meesha wax dhammaan waxyaalaha lagaga cabanayo guddigii hore ee meesha keenay, oo ah maxay in ay yihiin guddi ama shaqaale dowladeed ah ama ah ciidan ay yihiin ama ay yihiin dad u daacada siyaasiyiin gaar oo uleh hiil gaar u sameynaya siyaasad, oo inuu keeno guddi dadku ka kalsoonaan karaan oo waxaa garsoor bay sameynayaan dhinacyadu ay siin karaan maxay kalsooni. Si taa loo helaan rasuul waxaa looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha inuu tallaabooyinka ay qaadayaan ay noqdeen tallaabooyin aan mugdi ku jirin oo dhammaantood cad. Haddaha kaba soo qaad sida hore loo sheegay guddiyado kale hal la eegaa la yiri, dib ha loo eego guddiga, dib u eegaya waa guddigii wasiiradu ahaa. Haddii guddigii wasiirada laftigeedu ayuu dib u sii magacaabay, cid kagama darin mucaaradka ama musharaxiin noqota miyaan ha noqonno cid kagama darin ururadii bulshada cid kagama darin dhinacyadii cabanayay xataa haddaanu kaga darin marka ay go-aan soo saareen ay go-aama gaadheen dadkii uma soo bandhigin oo ma odhan go-aamadan soo baxa waxaasaa yaalla taasa inaa hayd in lamid noqoto marka waxaa la yidhi nin hulaab xumi inuu xaqarsanayaa baa la moodaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaa ka muuqda hulaab xumaan baa ka muuqata iyo inaanay waxoodii cadayn oo aanay wax si xalaal ah waxli xalaal duhur baa la qashaaya aanay go-aamada u qaadanin waxna usoo saareen iminka tusaale ahaan oo kale kamadaan ka soo qaadno marka laga hadlayo gobolada waqooyi oo kale waxaa ku qornaa heshiiska marka la hadlayo qaadiyadeeda waxaa weeye ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ka tashanaya ilaa iyo iminka waxaa laga doonayaa oo laga la-yahay ra-iisul wasaarihii inuu qabto shir ay isugu yimaadaan saddexdoodu oo ay waxyaalaha taagan ay kaga wada hadlaan maxaa loo daa waxaas waxyaalaha keenaya kalsooni darada oo waxaa keenaya amni darada oo waxaa keenaya in talaabo kasta oo la qaado laga shakiyo marka waxaa ila muuqataa in ay tahay ra-iisul wasaaruhu in xilkiisa sida ay tahay oo ah si maarata hufan inuu u qabto taasun baa lagu heli karaya
dunida sidee lagu abuuri karaa kalsooni maadaama ay muuqato kalsooni darro iyo kala shaki xoog badan waqtigan uu sii dhammaanay lixdankii cisho toddoba labaatankii mayn la gaaro bilaabanaysay sidee lagu abuuri karaa kalsooni bal aan usoo daadegno caqabadaha waaweyna taagan xaggee laga aadaya sidee loo kalsooni loo abuuri karaa guddidan doorasho iyo dhinacda siyaasadda isku hanay
bismillaahi raxmaan raxiim horta waxa waaye markii horeba ilaa sideeda bilood waxa lasoo waday toddoba iyo labaatankan keliya hoosha ma bilaaban saddex caqabadooday ahaayeen caqabad waa guddigan kan ugu horreeya midna waa gedo midna waa goboladan waqooyi waay waxa waaye marka u horreysa marka waxaa u malaysaa shirkii ugu dambeeyay intii un lagu noqday oo la seexay laakiin maxaa xal ah laysma dhihin oo xaggee laga aadaa hato haddii dib loo raaci lahaa arrintii beexdabo naftirkeeda haddii la dhex geli lahaa waxaa u malaysaa in muxuu ahaan hato qolooyinkii ishayay oo maamul goboleedyada iyo dowladdii naftirkeeda inay si fiican usii fikirin talabadsi inaan la samaynin la tashi inaan la samaynin waxaa u malaysaa meeshii oo shalayto laga imaaday oo muqdisho roceska markii laga imaado musbe meeshii le in lagu noqdaad umalaysaa guddiyadan waxaa la yeeli karay lixdan iyo toddobada in laisla tuuro wax cusub one week ma qaadateen cuqdad ma imaateen hadda cuqdadaa imaatay soddon iyo afara waxaa la yidhi waa waxaysan yihiin soddon inta kaleoo soddon iyo afartii wax u dhigmana waa hareen isla markaas waa ku jiraan waa ognahay dadaa ku jiro ciidankii waa ku jiraan shaqaalihii dowladda waa ku jiraan haddana waxa waaye kanna waa la saaray kanna lama saaray cuqdadaas dhan ma imaan lahayn haddii laysla tuuri lahaa oo la waxayn lahaa hadda marka waxa waaye maxay wax u dhaceen ma taagna hadda waxa waaye alxamdulilah meel dhowey joogta waa soo lasoo magacaabay wixii waa la babedelay hadda waxa waaye dhaqaaqidii keliya dhaqaaqidiina waxay ku socon kartaa oo laisku aamini karaa may waa kuu soo wadaa waxaa lagu laisku aamini karaa inay jirto transparency iyo inuu jiro ka qeybgal participationka in la badiyo ya wax kasta oo la qabanayo in micnaha waadix yihiin isla markaas bulshadii rayidka inay goobjoog ka tahay culimadii inay goobjoog ka tahay bulshada rayidka ay ka mid yihiin laakiin qeybaheedii kala duwana inay u goobjoog yahaan la tashi inuu sameeyo ra-iisul wasaaraha mucaaradkii inay qeyb ka yihiin oo ayaga naftirkooda dad xaquuqay u leeyihiin madaxweynihii ayaga isku mid waay idaacaddii in loo siman yahay idaacadda qaranka naftirkeeda waa in loo siman yahay waxaa la yidhi muxuu ah madax ra-iisul wasaaraha naftirkiisa waxyaaba haddaan oo lagu wax shakiga keenaya waxa waaye hadeeru wax babedelaya oo agaasimiyaal magacaabaya xilligeen ku jirnaa xilli waxaan ku jirnaa aan doorasho u kaceen marka idaacaddii kasoo qaad hata bower sharinki meesha kama jiro fiiri u fiirso agaasimaha iyo wasiirki waa isku mid waa hal famil maxaa meesha ka soconaa marka waxyaabahaasoo kale waxyaabo maynar oo haddii hata hal qoys laga dhigana aan qiimo yahayn laakiin waxa waaye hasha diidani meesha daganay wax ka uursataa meelahaas inuu iska toosiyo
maxamed sadiid xildhibaane mahadsanid laakiin doodahan dunida qabto oo iid la qabo oo maaragta ah in ka qaybgalka la badiyo ayaa ah waxa ugu weyne lagu abuuri kara kalsooni si doodu u socoto marka ma kula tahay in banaanka la keeno ra-iisul wasaaruhu uu banaanka soo dhigo dabcan hawshan uu karkarinayo doorashee hadda gacantiisa ku jirto iyo shanta madaxweyne kale dabcan iyo duqa muqdisho in banaanka lasoo dhigo oo la ballaariyo ma kula tahay
qoraalti hadda banooniga ruulka markii dhaxda maraayo in la bedelo ma aha banooniga marka garoonka intaan la gelin baas waxa la dejistaa wixii la isku maamuli lahaa iyo firimbiga qofka in lahaa iyo waxyaalihii la isku qaban lahaa hawshan hawl cusub maaha walaal haddii runta la rabo soomaalina ay xaq ka fikirayso hawshan waa hole hore loo soo qabtay waxa kan ee laga cabaaday oo dhan iyo wax ka daran baa horey u dhacay waan ognahay taasina haddii qof maantadan taariikhda ma dheero afar sano shan sano kahor haddii qof maantadan taariikhda ma dheero afar sano shan sano kahor bay ahayd hawsha dadkan iyo dad ka daran iyo haddaad dib u laabatid musiibooyin kale oo tan ka waaweyn baa dhacday laakiin anigu ma dhahayo qalad qaladka lagu soxo malihi dhibaatada meesha taallo waxay tahay ina bacd dani ism ayuu ilaahay yidhi malada qaari waa dembi haddii aad qofki
deemalada
waxaan u aqaan waxay tahay waxaan aniga samayn lahaa buu samayn doonaa haddaan ku yiraahda kahor anigu waxaa samayn karo aniguunbaa og qofkani u daaya maanta mandaytkii qof baa lagu wareejiyey hawsha ha qabto sida uu arko ilaahayna uu ku og yahay ee uu arko cadaalad inay ku iman karto ha uu qabto laakiin haddaan ani irahdo maxamed saciid maskaxdayda xalaytu markaan seexanayay sidaas baan u fikerayay ma laga yaabaa jaamac inuu berita saa igu sameeyo haddaa iraahdo de meesha wax ma gaarayso soomaaliya waxa dib u dhigay waa alqalbi xumida soomaaliya waxa dib u dhigay waa inaan danta shaksiga ah laga hormarinayn danta ummadda ummaddanoo dhan waxaad moodaa dib u dhaca jira dhibaatada jirta dib u heshiisiinta dhabta ah ilaa iyo hadda dhicila guddi walboo la magacaabo nooc walbuu yahay oo shakiga iyo balaayada keenaya hor u socod dadka raba ayaa aad u yar dad badan baa ku liibaanay waxa kani inay mar waliba ay dawareeg ay noqoto inay maxaan dhahday noocyo kale noqoto taasina waa dhibaato soomaaliya run ahaantii dib unu dhigaysa aan hore walaalow de hadda dadka waa stakeholderska o dhan oo soomaali waaba aragtaaba yaa ummadda soomaaliyeed boqolkiiba sagaashi sagaal dibadda joogaan yaa wareysanaya waa dad yar ayaa meeshani ku jira ha noqdaan mucaarad mise ha noqdaan maxaan dhahday muxaafid ha noqdaan waana xaqiiqo jirta weyaan walaal waxaa taasayna ahayd waxa annaga in badan aan ku dadaalnay guddiga maxaan dhahday walaashay xaliimyarayna run ahaantii aan aad iyo aad ugu taageersanay guddigaasi yaan la ilaabin madaxweynihii horaa dhisay intaas buu soo socday recommendation bay keentay recommendationkeeda maanta laba bilood baa ka dhiman howlihii qaar lagu qaban lahaa waxa kanood aragtid oo dhan waxaad moodaa in ummadda soomaaliyeed ayadu ay isxagaldaaminayso lugaha haysto qof walibana uu keliya ka fikiray war aniga maxaa ii roon meeshan hadday wixii aan rabay ay igaga soo baxayn dee ummadda kale ha halaagsanto ay leeyihiin marka intaa waa inaan dhaannaa wax badanna waa inaan ka baranaa taariikhda lasoo dhaafay haddii kalena godkii aan ku soconno godka aan ku soconno kii hore ayuu ka daryaa run ahaanti
horta wasiirkay waa mahadsan yahay dad ayaa jira ku naaxo yiri balaayada ku naaxo sideedaba colka raba inay dadkaas waa kuwa haddaad tirina in yar maaha inta kale dhan soomaalida ani taas ma aaminsanay dadka dibadaha jooga horta qof walba asaa si tabarucaada naftiisa halkan ku keenay kan dibadda joogay inteeda badan dibaddana ka wada nimid waxaan u diyaar garownay nool iyo geeri inaan u dhaxayno marka horena u dhaxaynay laakiin hadda ay sii halisteedu badan tahay xamar annagaa nimid annagaa lugeyna ku raadsanay inta halkan wax xil ka qabatayna waa lamid marka nin dibadda joogaa horta raba in gurigiis kursi intii loogu geeyay london loogu geeyay ama meel kale u joogo loogu geeyay soomaali uu nasteexo u noqdo taas horta meesha igulama jirta aniga ma muuqato dadka meeshan jooga way dadaalayaan laakiin qofka dadaalaya wax waa ka qaldamayaan kan wax ka qaldamaya waa midaan dadaalin marka taas waxay ila tahay meeshaas inaan aan u leexino midda ah saaxiibkay aad wuxuu ugu celceliyay guddigaas waqtigi ay qabteen nin reer mudugaa laga sheegaa le lax nin ka xadaya maxkamad loo geeyo marka laxdii ninkan waa ku dhaarnaya le kitaaba lagu marinaya waa diiday in marka matuugaasa lax ka dhaarsa yii afku kucun kuleeya kuma arag ma af kale igu sheegaya horta annaga guddigaas uu guddiga aan aragnay dhaqankiisa aan ka shakinay mandatekiisa wuxuu ku egyahay fiiri guddiga horta inuu qaldanaa waxaa ku fahmaysaa mandatka guddiga wuxuu ku ekaa julaay sanadkaanu ku egyahay sida qodobkiisa sagaalaad ee guddigaas sharciga lagu dhisay ku taalana guddigaas xataa looma cusboonaysiin karo dadka guddoonka ka ana mar kale uma tartami karaan guddigaas dadka inay dhah furaan dhigahana furaan anaga waa soo jeedjeednaa nima ogtahay alaabta la yeerinaya aqli soconaya maaha guddigaas marka ma doorashada ma waxay qabanayaan waqtigooda
wax badanoo maxamed 7-kii diseembar ku ekeed khalimaanimadaada weyna khalimaanimada doodan u qaybgelaysaa marka wax badanaaniga
waxaan waxaa ii furan inaan mar kale tartami karo ilaa xildhibaan kale imaa xumaadan inaan aniga sii joogayo meesha, laakiin sharciyad inaan meel marino anaa kasoo horjeesana habeeni maalin sheegaa inuu xilkeyga dhammaaday ilaa xildhibaan kale u imaado. Laakiin meesha dee haddaan iska tagana qofka lama dooranayo, laakiin guddiga maya guddiga specific way sheekay guddiga qodobkiisa sagaalaad ee guddiga waxaa ku qoran mudaxileedkiisa duu dhammaado looma cusboonaysiin karo, xataa ereygaasa ku qoran looma cusboonaysiin karo, ismana sharixi karaan madaxda guddiga. Waa inaa atensionka dhigtaa u dhigtaa. Marka aniga layma dhihin xildhibaanka haduu ka dhamaad uma sharaxi karo, markale uma tartami, anigu u tartami karaa. Marka guddiga daas waa ka duwan tahay guddiga, sababto guddiga waxaa laga rabaa guddiga saddex qof laba qof ah ayaa laga rabaa 12 million inay u cadaalad falaan. Marka sababta loo adkeeyay restricted looga dhigay aniga ma joogin 2012 guddigaas marka la dhisay anu qayb kama ahayn, siyaasada Soomaaliya qayb kama ahayn, dadkii dhisay ayaa waxay ku saleeyeen in si transparency loo helo. Laakiin guddigii ayaa waxay go'aansadeen in dad alla dadkii ay la shaqeysan karaan ay la sii shaqeystaan. Marka taasaan anagu ridiidna
gudoomiye idla cadaalada kasoo shaqeysa maxkamadda salaad gudoomiye kasoo noqotay, sidee lagu heli karaa daman gabagabada nimaadno isjiijiidkan doodan sanadku dhawaa soo socotay 2022kii sanadkii tagay 2020kii bay soo bilaabatay, hal baan u baahna. Marka sidee guddi cadaalad fala oo Soomaali ka dhex yimaado lagu kalsoonaan karo, bal adoo garsoorka cadlikayga selweli kara?
Walaalo, horta guddiga aynu maanta aynu gacanta ku haysano iyo guddiga aad ka hadashay ee ah guddi cadaalad ku dhisan isma laha. Marka laleeyahay guddi cadaalad ku dhisan oo dhexdhexaada oo
Soomaali baa noqon lahaa, marka
sidee waxa weeye waa in marka hore waxahayd xeer in lagu dhisaabay ahayd. Hadda kasoo qaad guddigii hore xeer bay ku dhisnaayeen, awoodahooday tilmaamayeen, xukuumadda ka madax banaanayeen, maaliyad ahaan bay kaga madax banaanayeen, siyaasad ahaan bay kaga madax banaanayeen, waxay kaga madax banaanayeen go'aan qaadashay kaga madax banaanayeen. Marka guddiga la doonayo horta guddiga caynkaasa iyaga guddigii hore ma qaban karaan doorashadan, sababta waxay tahay iyagu waxa loogu talagalay oo xilkoodii waajibaadkoodu waa inay qabtaan doorasho toosa oo ay xisbiga ku tartamayaan. Maanta ma hayno doorasho toosa oo qof yicda, ma hayno doorasho xisbiga ku tartamayaan, haba yaraatee waa doorasho ka duwan doorashadii, waa doorasho dadban. Taasi waxa weyn waa caqabad iyaga hortaagan oo ka saaraysa meeshii arrinta madaxweynedkooduna waa arrin kaloo iyaguna caqabad kale ah. Laakiin war doorashadan maanta aynu joogno ee dadban, sidee baynu ugu heli karaynaa guddi doorasho oo hagaagsan oo xaaladan laga saarta? Taas waxa kagu ah waqtiguna waa yarya. Kow waxa u aha muftaaxa u haya kalsoonidu u abuuro ra-iisul wasaaruhu, taas waa qodob weeyaan. Waxa muftaax u ah maxay wada tashi iyo tala wadaag la isugu yimaado, war maxayna yaalla talabadana la qaadayaa oo aan cidina aan wax kala jiidan. Waxa si doorashadii hore ee 2016kii madasha ayaa gacanta ku haysay madaxweynuhu tartamu ahaa, ra-iisul wasaaruhu tartamu ahaa, madaxda maamul goboleedyadu daraf bay ka ahaayeen. Laakiin maxaa meesha yeelay tala meesha tiile mar walba oo tala go-aan laguda gaarayay. Iminka waxaa muuqata inaan taasi meesha aanay oolin. Madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii baa la siiyey xilkii iyo waajibaadka la siiyey, kalsooni baa la siiyey. Hase ahaatee waxaa muuqata oo ummadda Soomaaliyeed ay taalla oo aan mala ahayn wasiir, hadda mala maaha xaqiiqa ah in aanay meesha taalla faragelintii madaxweynuhu, oo aanu ilaa iyo iminka aanayna odhan karin tallaabo kasta uu ka madax banaan tahay madaxtooyada iyo
dadka. Marka garsoorka laga hadlayo mana wax laguma xukumee madaxweyne hadduu meel fagaara yiri ra-iisalahan ku wareejiyey, maxaad dood hood haysaan ku doodaysaan? Aaba kasoo qaadnaba in faragelin jirto, waxaad ma jiraan?
Ha, wax cad baa jira, wax jira oo wax cad aanu jirna oo aanu hayna oo aanu qodobada reer Soomaaliyeed hayna. In ay guddigii ra-iisul wasaaruhu magacaabay ay yidhaahdeen saddex kiis baa jira oo aanu u baahanahay in ay ka go'aan gaaraan ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Ilaahay iminka madaxweynaha diiday arrintaas talabada in la qaado, wuxuu ku qasbay inaan talabada la geelin laakiin isaga loo daayo. Ra-iisul wasaaruhuna wuxuu ku dhiiran waayey inuu isugu yeedho guddoomiyaha aqalka sare iyo watu saaladii weydiise. Haddii gudaha loo sii galo, maxay dib ugu dhacday galmudug oo ilaa iyo maanta ay saan wey socotaa? Qeyb ka noqonaya oo saa loo soo saaraya maxaa keenay maanta inay maanta xalay inay soo saaraan? Maxaa keenay? That's the point. Xaqiiqad waa caynkaas weeye. Marka waa wax nool, waxaa nool weeyaan. Marka waxaa la gudboon oo waxay tahay in haddii madaxweynuhu tala ku leeyahay inta kalena talaha ku yeelato ama ha noqoto musharaxiinta ha noqoto ama ha noqoto civil society ha noqoto barnaamijyada ha noqoto dadka kale ee kaalinta ku leh gudoomiyaha halka sare talaha ku yeesho cid walba talaha ku yeelato taladii ha faraato ha noqoto wax nin waliba hareeraha laga jooga ha noqoto
dunida 17-kii September qodobaad ku lahaadeen muuqdo oo bulshada rayidka ee doorkooda 17-kii May wax ma cadda doorka bulshada rayidka ku leeyihiin
doorka mar walba waa la sheegaa waxay la mid tahay 30% koontada haweenka waa la qoraa laakiin macnaha wax xoojinayo ama wax u fadhiyo waa aragtay todobada nin oo fadhiya haween ku jira axsan hadda ku soo dareen wasaaradda haweenka marka horta meesha hadda dib u noqdo wasiirka iyo xildhibaankayga arrinta ka dhawaajin guddiga madaxa badan guddigan madaxa badan isagoo joogo oo wax walbaba sameynayo oo gudoomiyihii markaas jiray jawaare uu 17-kii bishii uu yiri tiiyay nagu dhicin 16-kii hadda ha laga bilaabo oo 4 biloodba ay ribood geynayaan ayaa laga tirtay guddi farsamaa la samaystay oo haddaba abukaati dhigay uu ku jiray oo qeyb ka ahaa wax xusuusana haddana uu ku jiro farsamada aan la sameeyey yaan la isdatirin marka waxaa 2018-kii waxaa laisugu tagay baydhab heshiis doorashaa la sameeyey oo qab 4.5 ku dhisan dad badan weligeed laga marmu sheegin one man vote meelaha waa laga sheegaa runtu marka isu sheegay laakiin dhaqanka tana lagu heshiiyey 2018 in axzaab laga dhigo in muxuu 4.5 lagu saleeyay intay ka baxday annaga naftirkeena
bulshada
waa ka jiifarnay
waqtigaanugu
dhaaaan wada qaadno waa laga wada jiibtay guddigaana isagoo joogaaba laga tashay markay soo jeedinayeen qodobka yaroo ku tusaay waxaa muuse mareen wan markii laisugu tagaay ama xaliima soo jeedisay julaay ay soo jeedisay ee baarlamaanka tagaysay mar xeerihii fardhaalka la tageen waay 2020 maxaa la qaban karaa 4 sano hor soo dhamaata wax la qaban waaye
aad baad umaadsantahay min hal daqan qaadano maxamed saiid halka ugu dambeeye fikireed jeedin laheed lagu heli karo doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo maxay kula tahay
walaal wax walba horta baseka waa inay ka samaysnaadaan markii annagaba aan fikirkayaga bil walba mise sanad walba isbedelayo wixii aan ku heshiinay xitaa aynaan fulin karin sababa nooc walba ay ahaato waxa weeyaan end outcome wuxuu noqonayaa mar walba wax qaldan annaga wax kale waan aragnay waa waxa loogu gudbi karo waxay tahay waa xaqiiqo institutionadan in la dhiso in aan isjijiidkani waxani ay
dhamaadaanukaadukaadamkuusheega
anigu hadda 2 bilood baan haystaa 2 bilood xitaa road mapka aan kaga baxayna qof loo daysto tiibaaba xitaa lala'yahay oo aad arkaysid qof waliba inuu wax ku bayriyo rabaa mid eda kale mid aan kuu sheego haddii gurigaanaan dhisaaya aan idhaahdo mid waliba dhagax meel ka keeno guri qurux badan ma noqonayo laakiin marka hal injineer loo daayo injineerkaas ayaa gurigii nuuraya soo saari kara mise mid xun ha noqdo intaan uusan xumaanin oo la arkinna qaylada hala joojiyo haloo daayo qofka inuu si saxa u fikiro ra-iisul wasaaraha hawshani maanta gacanta ku haya aan u wada dayno arrimahan kale maladana aan meesha ka bixino malada way dhooban tahay qof walbaa iska malayaa muqdisho
halka muxuu ku jiraa
halka wuxuu ku jiraa warka khulaasadiisa halka waxa weeye guddiyada inta ka dhiman in fila soomaaliya ay faraha kala baxdo in shaqadii si toosa loo abaaro maya aniga say ila tahay maahe waa sida ay tahay weyn hadda waxaa cadayna hadda cadayna ay weydiiseen Hirshabeelle guddiyada laga soo saaray golihii wasiirada 34 ay soo saareen kan Hirshabeelle ka tirsanaa waa laga diiday waxaa lasoo saaray shalay lasoo bandhigaad arkaysay cadeymo ah weliba ninkaa in maxkamad lagu saaray keliya inuu bulshada shaqaalaha rayid ka tirsanaa maahe inuu 2 mushaar qaadan jiray in laga soo saaray ma taasaan cadayn u ahayn fila soomaaliya gacan ku leeday marka cadeymahan waqtigaa nooga dhumin cadayn hayna fila soomaaliya inay iska dayso doorashadana way sahlan tahay markaas xaq waxa weeye waa in waxa laga maarmaanka la waxa laga maarmaankana waxay tahay guddida in laga leexdo doorashadii saas aan ku galno halkana waa taas
guddi ma halka muxuu kuulaysanaa
halku laba mahay waa mid ra-iisul wasaare baa hawsha loo dhiibay xilkii haya waxaa laga doonayaa wax ra-iisul wasaare go-aamadu ka soo baxa laba mid weeyaan inay yihiin wax lagu wada kalsoon yahay heshiis lagu wada heyey dadkii ka wada kaweyey oo saad soo saaro
inay jirto hay-ad looga ambiil qaata oo go-aamadii uu soo saaray la horgeeniyo looga dacwoonayo oo dowladeedna ku samaynaysa dib oogiska samaysa saxaysa. Haddii aanay jirin maanta oo aynan haynin hay-ad looga dacwoonayo ra-iisul wasaarihii oo go-aamadii uu soo saaray ku samaynaysa dib oogis oo dowladna qaraar ku soo saaraysa oo ay kama dambays noqonayso loo wada dacwoonayo, haddaanay jirin ra-iisul wasaaruhu ha ogolaado inuu wax dhegaysto, ha ogolaado inuu tashado dadka la tashado.
Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkana waa naga inta. Waxaan mar kale u mahadcelinayaa martida barnaamijka oo kale ahaa duuniye maxamed cali duuniye carshaan oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed, ibraahim iidla suleyman guddoomiyihii hore maxkamadda sare ee soomaaliya, khaliban maxamed xasan idiris oo ka tirsan golaha shacabka, iyo khaliban maxamed saciid oo ka tirsan isla golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. barnaamijku idinkaga imaanaya muqdisho waa cabduqaadir oo kooda leh nabaday.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. markana dhagaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa inoo haya.
wadamada khaliijka ayaa toddobaadkan sheegay inay halis noqon doonto in wadahadallada quwadaha caalamka ay kula jiraan iiraan ee barnaamijkeeda nukliyeerka laga reebo barnaamijka gantaalada iyo dhaqanka xasilooni indarada ah ee tehraan, waxayna mar kale ku celiyeen inay wadahadallada qayb ka noqdaan. haddii ilaahay raali ka noqdo, dhegaystayaan, barnaamijkeenna amuuraha islaamka waxa aynu ku eegaynaa sababta ay dalalkaasi u doonayaan inay wadahadalladan qayb uga noqdaan iraanna ay u diidan tahay. dalalka ugu awoodda badan caalamka iyo iraan waxa ay toddobaadkan magaalada fiyaana ee xarunta dalka austaraliya uga bilowday wareegii lixaad ee wadahadallada la doonayo in dib loogu soo nooleeyo heshiiskii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka iraan, kaasi oo ay ka hor yimaadeen dalka sacuudiga iyo xulifadoodu, islamarkaana maraykanka uu ka baxay sanadkii 2018. tehraan ayaa diiday isku day kasta oo arrimo kale loogu darayo heshiiska, kaasi oo ay ku ogolaatay inay xakamayso barnaamijkeeda nukliyeerka iyada oo ku bedelanaysa in laga qaado cunaqabataynada saaran. haddaba waa maxay sababta ay dalalka sacuudiga iyo xulifadoodu dadaalka weyn ugu jiraan inay qayb ka noqdaan wadahadallada socda ee iraan iyo dalalka lagu sheego inay adduunka ugu quwadda weyn yihiin? su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo degan magaalada london ahna falanqeeye.
sababta ugu muhiimsani waxa weeyaan in ay helaan waxa weeyaan damaanad in aanay hub samaysanahayn iraan, sidaynu ka warqabno imaaraadka iraan dhul bay ka haysataa, sacuudigana khilaaf weyn baa ka dhexeeya, oo marka laga yimaado sunninimada iyo shiicanimada iraan waxay isku dayeysaa inay mako iyo madiinaba ay la wareegto. marka waa waxyaalaha markaasi ay markastaba ay ku taamaan ambaba ay doonayaanba mustaqbalka inay sameeyaan. marka arrimahaasoo dhan iyo arrimo kale oo la xiriira xagga waxaweyaan gaasta iyo shidaalka iyo dee nufuudkaba, waxa markaasi ay markastaba doonayaan khaliijku mar haddii ay reer galbeedka la leeyihiin gacansaar inay damaanad xoogle ay helaan ka khaliij ahaan in aanay iraan nuclear samaysan haynin. haddiiba waxa weeyaan reer galbeedka iyo gruubkan kale ee ku jira shirka iyagu danahooda ay ka talinayaan, iyaguna waa inay miiska fadhiyaan oo waxa laga wada hadlayo waa inay fahmaan si markastaba shuruudahooda u gaarka ah ee ugu horreysa in nuclearka aan la samaysan ay meesha ka dhex yidhaahdaan.
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa doonaya inuu dib u soo celiyo heshiiska uu ka baxay madaxweynihii ka horreeyay donald trump. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka khaliijka ayaa ku booriyay quwadaha caalamka inay xaqiijiyaan heshiis wata xanibaado xooggan iyo wakhti fog ayna ku xidhiiriyaan tallaabooyin lagu dhisayo isaaminaad si looga hortago, bay yidhaahdeen in gobolka uu ka dhaco tartan dhinaca hubka ahi. bayaan ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen magaalada riyaad waxa ay ku sheegeen in dalalka khaliijka ay tahay in laga qaybgeliyo wadaxaajoodyada lala leeyahay tehraan, ayna diyaar u yihiin inay ka wada shaqeeyaan in si dhab ah oo wax ku ool ah ay ula macaamilaan diiwaanka nukliyeerka iraan iyadoo lagu salaynayo dhowrista iyo madax bannaanida iyo daris wanaaga. bayaankan ayay ku adkeeyeen halista ka iman karta in heshiiska nukliyeerka laga reebo cawaaqibka barnaamijka gantaalaha iraan iyo taageerada tehraan ay siiso kooxo ka dhisan gobolka, waxayna ku booriyeen tehraan inay si dhab ah u gasho wadaxaajoodka si looga fogaado inay xaaladdu sii xumaato. tehraan ayaa iyadu aan marnaba ogolayn in dalalkaasi wadahadallada ay qayb ka noqdaan, iyagoo aaminsan inay dabada ka riixayeen cunaqabataynti uu donald trump ku soo rogay markii uu xilka hayay. maxaa haddaba ka mid a sababaha kale ee ay iraan u diidan tahay inay dalalkani qayb ka noqdaan wadahadalladaasi? وكان مركز عبد الرحمن آدم روش حدانا
وارون تهران أمبابا إيران إيو جروب كان كلا دمسنا فرانسيسكا إنجريسكا روشكا تشينا إيو تشرمالكا كوتشرة برايكا كواكي هروغا بحي مرنو موغلا إن خليجكا إيميشا سوغلان sababtoo ah heshiiska hore kuma jirin marka mar hadaan heshiiska hore ku jirin intaanu taram laalin heshiiska de maxay imka u soo galayaan halkaas ayay iguna ay ka fikirayaan Iran ay markaasii doonaysa inaanay soo galin khaliijka in sidoo ka war qabno reer galbeedkuna waxay markastaba doonayaan in ay khaliijka ilaahdaan anaga ay difaacayna anaga ay ilaaleena sida markaasii ay dhaqaalaha kaga gurtaan laakiin uma maleeynaayo in iyaga laftooda ay ogolaanayaan in Saudiga amba Imaaraadka ama Bahrain ama Qatar ama Oman ay ka soo qayb galaan shirkaas socda oo waliba in maraya markiis ama wax weyn wareegiisa lixaad oo dhici kartaa in loo bilowdo dib u dhaco iyadoo laga baqanayo Iran imi ka doorashada soo socota niman mid tid inay qabsadaan oo sidoo ku fashilmo
Saudiga iyo Iran oo xiriirka kala goostay sanadkii 2016 ayaa bishii April waxa ay wada hadalo toos ah ka bilaabeen dalka Iraq si loo xakameeyo xiisadda gobolka waxa aan shaki ku jirin in tan iyo intii uu Joe Biden la wareegay xafiiska Washington wax badan iska bedeleen siyaasadda Mareykanka iyo bariga dhexe gaar ahaan wadamada isku waday in iyaga uu wax laga weydiin karo gobolka oo Saudiga ka ka yahay maxaa hadaba laga baran karaa isbedelkan su'aashaasi ayaan weydiiyay Jamaal Ahmed Cabdi oo madax ka ah idaacad af Soomaali ku baxdo oo la yiraahdo Maqal Radio oo ku taala magaalada Oslo falanqeeyana arrimaha bariga dhexe
waa sidaa sheegtay walaal Cabdi Xaafid oo waxa weeye in siyaasada dawladda Mareykanka sidii uu yimid madaxweynaan cusub ee John Biden waxay qaadatay jiha ka duwantii markii hore taasina markaa waxay keenaysaa in waxyaabo badan ay isbedelaan hadaan tusaale soo qaato in dawladdi hore uu hoggaaminayay madaxweynihii hore dalka Mareykanka xiriir fiican kala mu dhaxeyn dawladda Iran waayo heshiiska ay wada galeen waxa ka baxay Donald Trump marka ka baxaasi waxa keentay wadamo badan oo ku yaala khaliijka oo ka yihiin Imaaraadka iyo Saudi Arabia inay arintan ku taageeraan Mareykanka oo marka Iran ka soo horjeestaan laakiin mar haddii siyaasadda isbedesho dhinacyo kala qaadatay waxa ku adkaatay wadamadii markii hore magaranaysaa de ka soo horjeeday Iran inay doonayaan inay halkii ay si taagnaadaan oo qayb ka ahaadaan go'aamada laga gaarayo dawladda Iran laakiin maadaama xukunkan cusub hadda Mareykanka uu ogolaaday in wadahadalada la soo celiyo oo laga qaado weyn dawladda Iran una qabateynta lagana wada hadlo magaranaysa heshiiskii nukleerka hore loo gaaray marka dawladda Iran waxay codsatay inay la xaaliso wadamada arintaas ay qusheysay ee uu madaxda ka yahay dawladda Mareykanka waxayna codsatay inay marnaba Saudi Arabia dawladda Imaaraadka ana qayb ka noqon taasina waxa ku noqotay wadamada khaliijka inay dhawrajab ku noqoto waxana caadiyada waxaad ogtahay inta badan inay siyaasadda isbedesho laakiin wadamadan carabta intooda badani inay mar walba madaxweynaha cusub ay maadaama Mareykanka iska daba kacaan
waxa aan shaki jirin inuu culays kaga yimid dalalka khaliijka gaar ahaan Saudiga iyo dalka isotaga Imaaraadka carabta oo iyagu markii uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump qayb weyn ka qaatay in cadaadis la saaro Iran laakiin markii xafiiska uu ka baxay Donald Trump waxa ay ka fursan weyday in ay xiriir la yeeshaan dalka Iran sidoo kale waxa ay dalalkaasi oo markii hore xiriiradoodu aanay wanaagsanayn ay imika dadaal ugu jiraan in ay xiriir la yeeshaan dalka Turkiga sidoo kale waxa ay soo celiyeen xiriirkii u dhaxeeyay iyaga iyo Qatar kadib markii ay cunaqabteen cirka iyo dhulka ba saareen intaasi ayay dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Dacuud Ismaaciil ayaa isku soo dubariday oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaneyd Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka
idaacaddii galabta waa naga intaas waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab inta hadii la raadiyo dadka 7 fiidnimo aan dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.